866 σελίδα. Να διαβάσω από το 16 μέχρι τέλους. Ιδού άνθρωπος της είπε προς αυτόν: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω δια να έχω ζωή αιώνια?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθός, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τα εντολάς». Λέγει προς αυτόν: «Πίας». Και ο Ιησούς είπε: «Το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν». Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος: «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη?» Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλει να είσαι τέλειος, είπα για πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσε φτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη». Ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγον, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει σε έλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού». Ακούσαν τη συμμαθητέ αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντας: «Τι λοιπόν δύνατε να σωθεί?» Ευλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατο είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν: «Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θελήσετε εις εμάς?» Ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθούντες με, εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί των 12 θρόνους κρίνονται στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας όσες αφήκε οικίας, η αδερφούς, η αδερφάς, η μητέρα, η πατέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και το ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνια θέλει κληρονομήσει. Πολύ όμως πρώτοι, θέλουν είστε έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας αγγίξει και σήμερα. Κάτι πολύ συνηθισμένο. Οι άνθρωποι που ψάχνονται, έχουν ευαισθησίες μέσα τους και ψάχνονται στη ζωή ετούτη, είναι πολύ καλό να ψάχνονται. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι αν ψάχνομαι, αλλά αν έχω όραση να μπορώ να βλέπω καθαρά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει όραση καθαρή χωρίς να είναι στην παρουσία του Θεού. Αν πάρουμε τον Ισαΐα τον προφήτη, τον κάλεσε ο Κύριος και τον πήρε στον ουρανό και είδε το θρόνο και τη δόξα του Θεού. Και καθώς πήγε εκεί, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος τα ουέ τα έλεγε συνέχεια, καθώς ερχόταν και του δίνει ο Θεός προφητεία και έλεγε στον κόσμο μέσα για να συνέλθει, να γυρίσει πίσω από εκεί που πηγαίνει και να αλλάξει τρόπο ζωής. Αλλά όμως, όταν ο ίδιος βρέθηκε μπροστά στον Θεό, τότε διεπίστωσε ότι ο ίδιος έχει πρόβλημα. Και ενώ ο Θεός έλεγε ποιον θα στείλουμε για να μιλήσει για μας, αυτός τίποτα, δεν μιλάει καθόλου. Αλλά σκεπτόταν ότι είναι ακάθαρτο στα χείλη. Εγώ είμαι, λέει, ακαθάρτο χιλέον άνθρωπος. Και δεν μπορούσε να συντονιστεί με αυτό που έβλεπε μπροστά στο θρόνο αυτόν, αυτό το μεγαλείο που σε πιάνει ρίγος μόνο που το σκέπτεσαι. Δεν μπορούσε να συντονιστεί μαζί του, ούτε να ακούσει αυτά που λέγανε, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε πέσει όλο το βάρος επάνω του. Δεν είσαι αυτός που πρέπει. Και αν αυτή τη στιγμή ο Ισαΐας φερόταν έτσι, φανταστείτε πόσο εμείς. Αλλά αν το πάρουμε λίγο πιο από μακρά ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος, εάν δεν είναι μέσα στο φως της παρουσίας του Θεού, να δει την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι αυτός είναι το φως του κόσμου. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Θα λέγαμε τη συνείδηση. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανάλαβε την ευαισθησία που δημιουργεί απέναντι στον πλάστη του, έχει ή τη συνείδηση ή και διαπνεύματος Αγίου που χρειάζεται να υπάρχει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ξεκόβει από το πλήθος ένας νεαρός, λέει, και πλησιάζει τον Κύριο εδώ. Αλλά ο άνθρωπος αυτός πλησιάζει με αυτοδικαίωση. Αυτό είναι το λάθος τώρα εδώ. Γιατί είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι στη συνέχεια ο Κύριος όταν φεύγει δεν τον σταματάει. Ούτε προσπαθεί να τον πείσει. Αλλά τον αφήνει. Και προς αυτό λέει, τι είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Αρχίζει με λάθος. Διδάσκαλε αγαθέ. Ποιος είναι που δεν έχει καθόλου κακό στην καρδιά του μέσα, μόνο ο Θεός. Και παίρνει τον τίτλο από τον Θεό τώρα και το δίνει σε άνθρωπο. Γιατί δεν τον έβλεπε σαν Υιό Θεού, τον έβλεπε σαν ένα διδάσκαλο και το λέει. Διδάσκαλε, τι καλό να πράξω ακόμα για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών. Είμαι σίγουρος ότι είμαι στο σωστό δρόμο, έχω εφαρμόσει αυτά που θέλεις όλα, αλλά μπορεί να μου λείπει κάτι ακόμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ζουν έτσι και ακόμα και πιστοί, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι στη θέση που πρέπει. Και εκεί αρχίζει τώρα κάτι το οποίο βασικά περιορίζει εμάς, αν είμαστε σε αυτή τη θέση, να επικοινωνούμε με το Θεό. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε το λάθος. Θα χαϊδεύω ένας τον άλλο. Είναι κάποιος που τον συμπαθώ ή οτιδήποτε, θα τον ανεβάσω. Θα του πω, εσύ είσαι με χαρίσματα, είσαι το κάτι άλλο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Θα τον γκρεμίσω με λίγα λόγια, αυτόν το ανέβασμα που του κάνω εγώ. Του δίνω τη δυνατότητα να ο εχθρός να λειτουργήσει μέσα του και να πει κάποιος είμαι. Από τη στιγμή που κάποιος πιστεύει ότι είναι κάτι, έχει βγει από την παρουσία του Θεού. Γιατί αυτό λέει που ίσταται, ας προσέξει μην πέσει. Έτσι λοιπόν, αν έχω κάτι δεν είναι δικό μου. Ανήκει στο Θεό. Δικό μου τι έχω, την παλιά ζωή. Όλο τι κακό μπορεί να φανταστείτε. Η νέα ζωή ανήκει στο Θεό. Γιατί με γέννησε ο Πατέρας Θεός και έχω αναγεννηθεί αυτή τη στιγμή. Έχω ξαναγεννηθεί σαν νέος άνθρωπος και σαν νέος άνθρωπος προχωράω πνευματικά. Και προχωράω προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γεννηθεί, αναγεννηθεί, πηγαίνει προς τα κάτω. Δυστυχώς πηγαίνει προς λάθος τοποθεσία. Και αν λάβουμε από το Λόγο του Θεού που λέει όταν πήρε τον Κορέα και τον έριξε ζωντανό στον Άδη με τα υπάρχοντά του όλα, καταλαβαίνουμε ότι ο Άδης είναι στη γη. Και θέλει προσοχή γιατί αυτή η τοποθεσία δυστυχώς είναι γεμάτη. Είναι μικρό το πίμνιο που ο Θεός καλεί. Και από εκεί ξεκινάμε τώρα και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, σαν αυτό δικαιωμένος που είναι, λέει τον γύρω ότι είναι αγαθός και ο Ιησούς έρχεται και τον διορθώνει. Του λέει μόνο ένας είναι αγαθός, ο Θεός, Πατέρας Υιός και Πνευμάγιο. Εσύ τι είσαι, είμαι ο Ιησούς, στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος. Δεν είμαι λοιπόν εγώ ο αγαθός, αλλά είναι ο Θεός που είναι μέσα μου και μέσα σου. Άρα λοιπόν μη με λες αγαθό. Δεν το βλέπουμε να το έχει πει πολλές φορές ο Κύριος σε άλλους, αλλά εδώ είναι ειδική περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός επήγε εκεί για επιβράβευση να συναντήσει τον Χριστό. Και επειδή όλα αυτά τα έκανε από την νεότητά του, πίστευε ότι αυτό που του έλεγε ότι τι καλό να πράξω ακόμα για να έχω ζωή αιώνιο, δεν το έλεγε, το πίστευε, γιατί πήγε για επιβράβευση εκεί. Πίστευε ότι τα έκανε όλα. Και εκεί είναι το λάθος τώρα που γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό απόλυτα. Ο δικαιότερος από εμάς στη ζωή ετούτη είναι, λέει, σαν λιπαρό ημάτιο στα μάτια του Θεού. Η δικαιοσύνη μας έτσι είναι. Οπότε δεν υπάρχει ένας μόνο εμπόρευσε και στάθηκε στη δικαιοσύνη μπροστά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος σαν αναμάρτητος πήρε όλες τις αμαρτίες και τις έκανε δικές του και πλήρωσε για αυτές. Αυτός εμπόρεσε και κατασύγασε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και είναι αυτός που κρατά την πόρτα ανοιχτή και είναι αυτός που πρέπει να του μοιάσουμε για να ακούσουμε το ευγεδούλε την ημέρα εκείνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε λάθος μέρος. Γιατί του ζητάει τι ακόμα να κάνω, να επιβραβευτώ από αυτό και να μου πεις και εσύ θα είσαι στη βασιλεία. Αυτό δείχνει δεν τον ξέρει τον Χριστό. Έχει ακούσει για τον Χριστό ότι κάνει θαύματα οτιδήποτε και τον ενδιαφέρει η γνώμη του Χριστού. Αλλά ο ίδιος έχει εμπεριστατωμένη μία άλλη γνώμη για τον εαυτό του. Και του λέει μη με λες αγαθό, ουδής αγαθός ημί ο Θεός. Εάν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Αν θέλεις, λέει, πράγματι να μου δείξεις ότι με αγαπάς, εφάρμοσε το λόγο μου. Κάνε το πράξη. Το να με αγαπάς ή να με σέβεσαι χωρίς να εφαρμόζεις το λόγο δεν γίνεται. Και κολλάμε όλο σε αυτό. Πρέπει να εφαρμόζω όλο το λόγο του Θεού. Αλλά αν θέλω πραγματικά να το απολαμβάνω, δεν θα πρέπει να το εφαρμόζω, αλλά θα πρέπει να χαίρομαι να το εφαρμόζω. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη. Αυτό που το κάνει με την καρδιά του. Και η σχέση του ουρανού βασίζεται σε αυτό, στην αγάπη. Ελπίδα, πίστης, αγάπη. Τα δύο θα φύγουνε. Η ελπίδα και η πίστη. Και θα μείνει μόνο η αγάπη. Η σχέση μας στον ουρανό θα είναι σχέση αγάπης. Είναι ο Θεός ο απόλυτος, ο άρχον της αγάπης, και όλοι που θα πάνε μαζί του θα ζήσουνε με αγάπη για το πρόσωπό του. Εάν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη στο πρόσωπό του, δεν πάνε για ουρανό. Οι άγγελοι και όλο το μεγαλείο του ουρανού στέκεται σήμερα, επειδή αυτοί που δεν στασιάσανε οι άγγελοι και έχουν μείνει στον ουρανό, εμείναν γιατί αγαπήσαν τον Κύριο. Ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει και του λέει, τι ακόμα να κάνω για να σε ευαρεστήσω ώστε να μου πεις θα πάω στον ουρανό. Και ο Κύριος τι του λέει? Πήγαινε, λέει, πούλησε ό,τι έχεις. Και ακολούθησε με, λέει, και θα έχεις και θησαυρών ουρανής και όλα αυτά τα οποία θέλεις. Αλλά μόλις τ' άκουσε, λέει, αυτό, σκυθρόπιασε και έφυγε. Τι του είπε ο Θεός? Πρέπει να αλλάξεις τρόπο ζωής. Με τον τρόπο ζωής που έχεις τώρα δεν πας για ουρανό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξεις τρόπο ζωής. Και του λέει, όλα τα έκανα εκ νεότητός μου. Και του λέει, εντάξει. Δηλαδή βλέπουμε το Θεό ότι είναι ποιητής. Αν το λέει κάποιος, ας πούμε, κάτι σε μένα και ξέρω πως έχει μεμπτά, έτσι έκανε ο κόσμος έξω, μπορεί να κάνουμε και αυτά που έκανε ο κόσμος. Εσύ θα πας στον ουρανό με τα χάλια που έχεις? Είναι ότι χειρότερο αυτή τη στιγμή να κρίνω κάποιον άλλο. Προχθές έκανες εκείνο, έκανες το άλλο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα σταθεί μπροστά στο φως απόλυτα με τη ζωή του? Αλλά όμως είναι, εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι μπροστά. Είναι οι μαθητές του, οι οποίοι αποκρισταλώνουν και αυτή μια γνώμη για αυτόν τον άνθρωπο και αυτά που του λέει ο Χριστός. Και βλέπουμε ο άνθρωπος το σηκώνεται και φεύγει, γιατί δεν ήθελε να αλλάξει. Τότε γιατί να λάβω Πνεύμα Άγιο αφού δεν θέλω να αλλάξω? Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πάω για ουρανό αφού δεν θέλω να αλλάξω, τότε γιατί πάω και ενοχλώ το δάσκαλο? Αλλά δεν το βλέπει έτσι αυτός, όπως το βλέπει κανένας. Για να το πάρουμε λίγο πιο μακριά, οι Ισραηλίτες βγήκανε από την Αίγυπτο, μπήκανε στην έρημο για να πάνε στη γη της επαγγελίας. Κάτι εφάμιλο με το δικό μας. Εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πάμε στον αιώνιο κόσμο να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και τι έγινε? Βγήκε, λέει, σύμμικτο πλήθος από την Αίγυπτο έξω. Από πολλές φυλές, δεν ήταν μόνο Ισραηλίτες. Και τον ακολουθήσανε. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πορεία τους προς τη γη της επαγγελίας είναι ακριβώς η ίδια με εμάς προς τον ουρανό. Γιατί είναι όμοια? Αυτοί θα πηγαίναν σε μια γήινη, οπωσδήποτε περιοχή, εμείς θα πάμε στην αιώνια περιοχή, στον άλλο κόσμο. Αλλά έχουν κάτι κοινό. Ο ίδιος εχθρός είναι που πολεμάει, που πολέμει σε αυτούς, που θα πολεμάει και εμάς σήμερα. Είναι ο ίδιος εχθρός. Αυτός που τους εμπόδιζε να πάνε τότε, εμποδίζει και εμάς με τον ίδιο τρόπο και σήμερα. Και μας το λέει ο Ιωάννης πολύ ωραία στις επιστολές του, ότι η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου είναι αυτό που μας εμποδίζουν να πάμε κοντά του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτό το βασικό το οποίο υπάρχει στους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και μάλιστα συγγενείς του Μωυσή εναντιωθήκαν σε αυτόν και του είπανε, μόνο εσύ είσαι από αυτή τη φυλή. Μόνο εσύ είσαι αυτός ο οποίος ο Θεός σου μίλησε. Και μας μίλησε. Πράγματι, έστειλε τον Ααρών να πάνε τον συναντήσει στην, εκεί που ήταν και έβωσε τα πρόβατα. Και του λέει, γιατί εσύ να αυθεντεύεις εμάς, να κάνεις τον αρχηγό. Και βλέπουμε και τον Κορέ στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι κινιόντουσαν με εγωισμό. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεχωρίσουμε ότι ο Θεός έχει διαλέξει ένα εργαλείο που το χρησιμοποιεί, πάνε να πει ότι είμαστε τυφλοί. Η Δεβόρα, η αδερφή του Ααρών και του Μωυσή, η τυφλή, και ο αρχιερέας που θα τον έκανε αργότερα ο Κύριος, τυφλός κι αυτός. Γιατί ο εγωισμός, θέλοντας να αποκτήσουν και αυτοί δόξα και να φανούν στους άλλους, ο εγωισμός τους έκανε να επιδεικνύονται. Και αφού δεν μπόρεσαν να πείσουν τους άλλους να είναι κάτι ιδιαίτερο, πήγαν στο Μωυσή. Και του λένε, δεν σε δεχόμαστε από εδώ και πέρα. Το ίδιο με σένα είμαστε. Μέχρι που μπήκε ο Θεός στη μέση και τα βαλεστές τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εγωισμός είναι το πρώτιστο στη ζωή μας εδώ. Είναι πολλά τα οποία είναι ειδωλολατρία. Σήμερα δεν έχουμε είδωλα. Οι πιστοί δεν πρέπει να έχουν. Αλλά αν αυτή τη στιγμή έχω ανεβάσει κάτι περισσότερο από το Θεό και έχω εξουσιαστεί από αυτό, έχω είδωλα. Στην προηγουμένη περίπτωση εδώ, το είδωλο του παιδιού αυτού ήταν το χρήμα. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του φτωχό και να ζει όπως οι άλλοι. Οπότε, οτιδήποτε έχω εξαρτηθεί από αυτό, είναι πάθος ή αδυναμία, με βγάζει έξω από την παρουσία του Θεού. Είτε μικρό είναι, είτε μεγάλο. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, όλα στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Δεν θα παραδώσω την ψυχή μου στον εχθρό, ώστε να βάλει ένα πάθος σε μια αδυναμία και να χάσω τον ουρανό. Και αυτό το βλέπουμε και εδώ και με τον νεαρό αυτόν, γιατί ο Κύριος σχολιάζει μετά που έφυγε και λέει, αληθώς σας λέγω, δυσκόλος θέλει εισέλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Δυσκόλος θέλει εισέλθει κάποιος που έχει στηριχτεί στα χρήματά του και τα έχει κάνει οπωσδήποτε αναπόσπαστο μέρος της ζωής του. Γιατί όταν θα φύγει από εδώ, δεν θα φύγει με τα χρήματα. Θα τα αφήσει όλα και θα φύγει. Είναι μάταιο να μπορέσει να κρατήσει κάτι που δεν σου ανήκει. Και δεν μου ανήκει ούτε η ζωή, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα. Όλα είναι δικά του. Αυτός μας τα έδωσε. Αν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το καταλάβει εν ζωή, θα ταλαιπωρείται. Γιατί θα προσπαθεί να αποκτήσει πράγματα που θα αφήσει. Και λέμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Ότι αυτό το οποίο έχω αυτή τη στιγμή το έχει δώσει ο Θεός. Και αυτό θα τα αφήσω εδώ και θα φύγω. Δεν θα πάω με αυτά που έχω εδώ. Άρα γιατί να μαζεύω και να επισόρευω εδώ. Και το ονομάζει πολύ ωραία ο Κύριος. Είναι η απάτη του πλούτου που πέφτει ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν θέλει να είμαστε πλούσιοι. Εφόσον δεν θα πάω στον ουρανό, όχι. Αν όμως καταφέρω να είμαι πλούσιος και να πάω στον ουρανό, εδώ μας λέει πως είναι πολύ δύσκολο και παρακάτω λέει αδύνατο. Ευκολότερο να περάσει, λέει, κάμιλος από τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιο να εισέλθει στη βασιλεία του ουρανού. Κάμιλος από βελόνα. Είναι αδύνατο. Δεν ξέρω πώς το παίρνουμε πολλές φορές και λέμε εντάξει, έχει ένα πρόβλημα ο νεαρός, μπορεί αργότερα να μετανιώσει, βεβαίως. Μπορεί να έχει γίνει έτσι. Αλλά όμως δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι τον νίκησε αυτό που είχε. Δεν το έδωσε. Και οι μαθητές εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι για να τον ακολουθήσουν τον Κύριο πρέπει να κάνουν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη κάνουν. Αλλά όμως μεταξύ τους ψάχνουν το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του και δεν είναι όριμο το μυαλό τους να καταλάβει αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται. Αλλά βλέπουμε, καθώς ακούσαν οι μαθητές ότι δεν μπορεί να σωθεί κάποιος πλούσιος που, και παρακάτω σε άλλο σημείο αναφέρει ότι αυτός που έχει το θάρρος στα χρήματα Βλέπεις, ο Ιησούς είπε προς αυτούς: παρανθρώπης τούτο είναι αδύνατο. Γιατί του λένε πώς θα μπορέσει λοιπόν να σωθεί ένας άνθρωπος, αν είναι τόσο δύσκολο να τον ακολουθήσει. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι για να γίνετε μαθητές μου πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας και να με ακολουθήσετε. Απάρνηση του εαυτού είναι όλη η γη. Να μην εξουσιάζουμε από τίποτα πάνω στη γη. Και τότε οι μαθητές, κρίνοντας με τον νεαρό, βάζουν τον εαυτό τους δίπλα και λένε ότι εμείς αφήσαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Και αυτή τυφλή είναι. Αφήσανε πάντα. Αφήσανε οπωσδήποτε. Ο νεαρός αυτός έχει έναν τρόπο ζωής που δεν θέλει να αφήσει. Οι μαθητές αλλάξανε τρόπο ζωής, αλλά και αυτοί δεν ξέρουν τι ακολουθούν. Γιατί κρατάνε φιλοδοξίες μέσα τους. Και οι φιλοδοξίες αυτές τους έκαναν να μην είναι ενωμένοι. Πάντα φιλονικούσαν μεταξύ τους. Και ήθελαν οπωσδήποτε να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Βλέπουμε και ο μεν και η δε σε λάθος σημείο. Μόνο τη διαφορά υπάρχει κάτι. Ότι οι μαθητές είναι ειλικρινείς, αλλά δεν ξέρουν. Ο άλλος έχει πιστέψει ότι καυτός κάτι είναι και πάει για επιβράβευση. Και δεν τη φέρνει αυτή στη ζωή του. Με αποτέλεσμα φεύγει πολύ στεναχωρημένος. Πάντα θα ξέρουμε ένα πράγμα. Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού, αυτό που απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα είναι η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας. Αν κάνουμε κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, αυτό που απολαμβάνουμε είναι το βάρος και η θλίψη στη ζωή μας. Για να έχουμε λοιπόν επαφή μαζί του, εκεί που θα πάμε στον άλλο κόσμο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η αγάπη, να μην είναι μόνο από το Θεό, αλλά και από εμάς. Και αυτή η χαρά, η οποία μπαίνει στην καρδιά μας να κάνουμε το θέλημά του, θα είναι το πρώτιστο εκεί, για να ζούμε και απολαμβάνουμε την αγάπη και την παρουσία του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε, βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ο νέος έφυγε και είναι απογοητευμένος, και οι μαθητές πιστεύουν ότι τα έχουν αφήσει όλα και αναγκάζεται τώρα ο Ιησούς να τους πει κάποια πράγματα τα οποία λέει και σε εμάς σήμερα. Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντες με εν την παλαιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλει καθίσετε κι εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Βλέπουμε, επειδή βλέπει η ειλικρίνεια στην καρδιά τους μέσα, του λέει όταν έρθει ο άλλος κόσμος που θα καθίσω στο θρόνο μου και θα κρίνω τον κόσμο και εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνους και θα κρίνετε το λαό Ισραήλ. Τότε θα γίνετε κριτές του λαού Ισραήλ. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται κάποιο δρόμος που πρέπει να διανύσουν. Και εκείνο τώρα το ζήτημα. Είδαμε τα περίεργα που γινήκανε, αλλά όμως είχαν ένα θετικό. Όταν λάβανε Πνεύμα Άγιο αλλάξαν τελείως. Πράγμα που δεν έγινε σε εμάς. Και δεν είναι ότι έχει υποβαθμιστεί η θέση του Θεού, αλλά μιλάω με τον εχθρό και με αποδυναμώνει και παράλληλα βάζω τη λογική. Δεν καλεστήκαμε για να μπούμε στη Βασιλεία με τη λογική. Δεν ζούμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται. Είναι άμεση η ανάγκη να αυξηθεί η πίστη μας. Όσο αυξάνει η πίστη μας στη ζωή μας, τότε επικοινωνούμε με τον ουρανό. Αν ευπίστευτο δεν παραστεί κανείς στο Θεό. Οπότε οι μαθητές έχουν προβληματιστεί τώρα, γιατί βλέπουν ότι ο άνθρωπος αυτός τους είπε, ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ότι τα έκανε όλα. Και αυτοί βλέποντας τον εαυτό τους, δεν του είπανε τα κάνουμε όλα που θέλεις, αλλά του είπανε ότι εμείς τα αφήσαμε όλα, αυτός δεν τα αφήνει. Άρα είμαστε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό τους το είπε ο Κύριος. Τους μιλάει λοιπόν ότι θα γίνουν κριτές του λαού Ισραήλ και τους λέει και αν πράγματι αφήκατε, εάν όστις αφήκε λέει και αν οι αδερφούς ή αδερφάς. Όστις. Δεν τους λέει πως τα αφήσανε. Όποιος από εσάς το έκανε, οπότε βλέπουμε πάει προσωπικό πλέον εκεί και πάει στην κρίση του καθενός. Αν η κρίση είναι μέσα στο φως, τότε οπωσδήποτε θέλω να μοιάσω στον Χριστό. Ποτέ δεν είμαι όπως πρέπει. Και ποτέ δεν συστήνω τον εαυτό μου. Γιατί κατά χάρη είμαι σωσμένος. Ο Ισαβίκε λοιπόν αδερφούς, αδερφάς, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα και αγρούς, ενέ και το όνοματός μου, εκατονταπλάσια θα λάβει. Και ζωή αιώνια θέλει κληρονομήσει. Σε άλλο σημείο λέει εκατονταπλάσια στη γη και ζωή αιώνια. Εκατονταπλάσια θα γίνει αν αφήσω κάποια χωράφια. Αυτό πηγαίνει, έρχεται οπωσδήποτε σε άλλη θέση και ξέρουμε ότι πράγματι ο Απόστολος Παύλος απαρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και γενικά ας πούμε, τον τρόπο ζωής του και ανοίγοντες εκκλησίες ο Θεός μέσω αυτού ευρύχε παιδιά, ευρύχε πατεράδες, μητέρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί, τα βρήκε έτοιμα. Γιατί τους ένιωθε έτσι τους άλλους. Οπότε πράγματι απέκτησε και οικογένεια και περιουσίες, γιατί όπου πήγαινε τον φιλοξενούσανε. Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που δούλευε όταν ήταν περίεργοι, όπως ήταν οι Κορίνθιοι εδώ, που δούλευε και τα βγάζε με τον ιδρώτα του, γιατί δεν θέλει να επιβαρύνει κανένα. Αλλά όμως είχε πάντα κάθε ένας που ήταν στην εκκλησία που αυτός υπηρετούσε, ήταν έτοιμο να τον φιλοξενήσει, να του δώσει αυτά που χρειάζονται και τον βοήθησε πολύ η Βόρεια Ελλάδα με χρήματα, για να τα βγάλει πέρα με τη διακονία. Και όντως, αν αυτή τη στιγμή δεν έχω να φάω και έχω αδέρφια οι οποίοι μου στέλνουν και μου στέλνουν τόσα ώστε να φάω ό,τι θέλω και να κάνω ό,τι θέλω, άρα τι να είναι δικά μου ή δικά τους. Γι' αυτό μιλάει εκατονταπλασίωνα και ζωή αιώνια. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά είναι γιατί περνάει εδώ ο χρόνος, είμαστε μέσα στον χρόνο και περνάει ο χρόνος της ζωής μας και είναι λίγος, μας ενδιαφέρει εκεί να φτάσουμε και εκεί μπαίνει ο στόχος τώρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή δεν αρκείται ο Κύριος σε αυτό το οποίο είπε σε αυτούς, γιατί στους μαθητές τους μίλησε σαν να τα κάνουν όλα όπως τα θέλουν. Και τους είπε, εσείς δεν θα απογοητεύεστε, αλλά θα σκέπτεστε πάντοτε ότι τα αδύνατα, τα δικά σας, είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Θεός θα κάνει το έργο να πάτε στη Βασιλεία. Μην βλέπετε στα εμπόδια λοιπόν. Ένας άνθρωπος που έχει ένα βουνό στη ζωή του μέσα και κοιτάζει το βουνό δεν θα προχωρήσει ποτέ. Ένας άνθρωπος όμως που βλέπει τον ουρανό θα προχωρήσει και ίσως περάσει και το βουνό να το εξαϊλώσει ο Θεός και να περάσει μέσω αυτού. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάτι δύσκολο στη ζωή του αν το αντιμετωπίζει με πίστη. Γιατί η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Και χωρίς εμπιστοσύνη στο Θεό δεν είναι εύκολο να πάμε κοντά του. Γι' αυτό πρέπει να το μάθουμε από τώρα αυτό. Και αυτό θα μπορέσουμε να το δούμε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Θεός ζητάει κάτι περισσότερο. Είναι μεγάλο πράγμα το να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Λόγος, γιατί ο Λόγος ο ίδιος, ο Λόγος είναι αυτός που εξηγεί και το Λόγο. Λέει παραδείγματος χάρη στο κατά Ματθαίο πάλι, Ιώτα Γάμα 44, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από τις χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Προσέξτε δύο χαρακτηριστικά τώρα εδώ. Χαρά. Ευρήκε ένα θησαυρό και τέτοια χαρά που πήγε και πούλησε πάντα όσα έχει. Εν αντιθέσει με τον νεανίσκο ο οποίος δεν πούλησε τίποτα. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να αρέσει στον Θεό και να ζήσει μαζί του αιώνια, πρέπει να προετοιμαστεί από εδώ. Πρέπει να πουλήσει ό,τι είναι πολύτιμο στη ζωή ετούτη για να κρατήσει ένα θησαυρό, τον ουράνιο, ο οποίος δεν φθείρεται, δεν κλέβεται, δεν σκουριάζει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, γιατί μας λέει κάτι πολύ απλό πάλι, ότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Οι μαθητές βελτιώθηκαν στη διαδρομή, μετά που λέγαμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί η θέση δεξιά και αριστερά πλέον ήταν στον ουρανό, δεν ήταν στη γη, το είδανε. Αλλά ο νεαρός έφυγε, γιατί είχε πλούτη πολλά. Πόσο έζησε, κανείς δεν ξέρει. Εάν να έβλεπε τα πλούτη πάνω από όλα τα άλλα, δεν θα είναι στη σωστή μεριά τώρα. Οπωσδήποτε θα υποφέρει. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου είναι η δύναμή μου. Όποτε λοιπόν δίνω στο Θεό όλα αυτά που έχω για να κρατήσω αυτόν, είμαι μέσα στη χαρά, η οποία χαρά αυτή είναι η δύναμή μου και νικάω τα πάντα. Και αυτή η χαρά θα είναι οι σχέσεις μου μαζί του την ημέρα εκείνη που θα ζήσω αιώνια κοντά του. Οπότε αυτά όλα αρχίζουν από τη ζωή μας εδώ. Και σκεπτόμαστε πολλές φορές, γιατί είμαστε σαν άνθρωποι λίγο κουτί? Έχω ζήσει τόσα χρόνια εδώ στη γη. Τι ήταν αυτό που με ικανοποίησε ή με κάλυψε να γεμίσει το κενό της καρδιάς μου? Τίποτα. Προβληματική είναι και αυτή που είναι παντρεμένη και αυτή που είναι ελεύθερη. Προβληματική είναι και αυτή που είναι πλούσια και αυτή που δεν είναι. Αυτό τι κάνουμε εδώ? Απλώς μας κάλεσε για να ζήσουμε κάτι που είναι τέλειο, ενωνόμενοι μαζί του από τη γη, και ο καθένας από εμάς, ανάλογα τα συμφέροντά του, μπορεί να κινείται, μην το γενικεύουμε απόλυτα αυτό. Γι' αυτό τι μας λέει? Πρέπει να αλλάξουμε. Από τη στιγμή που μας κάλεσε, έχουμε ένα πατέρα που δεν πεθαίνει. Είναι ο ουράνιος. Αν δώσω έμφαση περισσότερο στο γήινο πατέρα, θα το χάσω. Ή στη μητέρα. Θα φύγουνε. Αν είμαι μικρότερος εγώ, θα φύγουν αυτοί, που δεν είναι απόλυτο βέβαια. Μπορεί να φύγει και αυτός που είναι παιδί ακόμα. Αλλά όμως, νορμάλη κατάσταση όπως πάει, εάν δώσω αξία περισσότερη στο γήινο πατέρα από τον ουράνιο, τότε αυτομάτως χάνω τον ουρανό. Δεν πρέπει να γίνει αυτό για κανένα λόγο. Αν δώσω έμφαση στο γήινο θησαυρό, θα χάσω τον ουράνιο. Πάλι, τι το όφελος? Αν κερδίσω όλο τον κόσμο, αυτό θα τον αφήσω και θα φύγω. Οπότε, σκεπτόμενοι λογικά πλέον, καταλαβαίνουμε, αφού δεν έχουμε κάτι δικό μας, γιατί φανταστείτε σήμερα ότι έχω μια πολυκατοικία, ας πούμε, σε κάποιο μέρος της Αθήνας. Και είμαι πολύ ευκατάστατος. Γίνεται ένα σεισμός αύριο και πέφτει όλη η Αθήνα. Θα το βρω? Ισχύουν οι τίτλοι? Όλα τα τούβλα όμοια είναι και τα μπάζα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, από αυτά και μόνο, αν τα σκεφτούμε λογικά, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι λάθος να επενδύω σε λάθος πράγματα. Γι' αυτό με κάλεσε ο Κύριος, για να ανοίξει το μυαλό μου. Και εντωμεταξύ, ο πατέρας μου, ο ουράνιος, μου έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις. Εάν ζητάς τη βασιλεία μου, με δέχεσαι βασιλέα και τη δικαιοσύνη μου εφαρμόζω το λόγο μου, τότε ό,τι έχεις ανάγκη στη ζωή του θα σου το δώσω. Οπότε τι κάνουμε εμείς τώρα? Γιατί αγωνιζόμαστε για να αποκτήσουμε περισσότερα και να είμαστε πιο ευτυχισμένοι? Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Μήπως πρέπει να τα δω όπως τα βλέπει ο Θεός όλα αυτά και να πάρω μια ανάλογη θέση? Γιατί αυτή τη στιγμή με κάλεσε για να ζήσω αιώνια μαζί του στον άλλο κόσμο, το δεύτερο που έχει φτιάξει, όχι εδώ. Εδώ όσο και να θέλω να μην φύγω, θα φύγω. Όσα χρόνια και να μου δώσει ο Θεός, θα φύγω. Μαθουσάλας 990 τόσα. Έφυγε. Και τι πήρε μαζί του? Τίποτα. Οπότε, είναι μάταιο να ασχολούμαι με αυτά. Και γι' αυτό τα λέει και ο Σολομού πολύ ωραία. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μπορώ να ζήσω και με τα λίγα και τα πολλά, αν ο Θεός είναι μαζί μου. Και είναι αυτός ο οποίος δεν θα με αφήσει να πέσω στη μέρημνα των πολλών ή των λίγων. Οπότε αφού θα καλύψει αυτός, το πιστεύω θα καλύψει και να του δώσω αυτά που είναι δικά του. Θα μου δώσει αυτά που χρειάζομαι εγώ? Εκεί είναι θέμα πίστεως. Αλλά η πίστη μας πρέπει να αυξάνει κάθε μέρα. Τι είπα να πει να αυξάνει? Να βλέπουμε ότι βελτιωνόμαστε μοιάζοντας με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είχε που να κοιμηθεί. Δεν είχε που να φάει. Ένα ημάτιο φόραγε. Ο Ιωάννης το ίδιο. Αν πράγματι ανήκω σε αυτόν, τον εμπιστεύουμε, ώστε να τα αφήσω όλη τη μέρημνα σε αυτόν. Αν αφήσω όλη τη μέρημνα, είμαι ελεύθερος. Τι πάνε να πει είμαι ελεύθερος? Δεν έχω σκοτούρες. Όταν γονατίζω, Ανοίγει η καρδιά μου, επικοινωνώ με τον ουρανό, γεμίζω από τον ουρανό. Αν όμως γονατίζω και έχω το βιοποριστικό στη μέση, θα άρχισε να μπαίνει μέσα, εδώ έχω αυτή τη δουλειά να κάνω. Εκεί δεν μου δώσαν τα χρήματα, εκεί που δεν έγινε το άλλο. Καταλαβαίνετε, η προσευχή είναι πλέον λύση των προβλημάτων. Προσπαθώ να τα λύσω μόνος μου. Βρίσκω την ευκαιρία λοιπόν που γονατίζω, έρχονται όλα αυτά που στέλνει ο εχθρός και ασχολούμαι με αυτά. Άρα δεν γεύομαι ουρανό. Γιατί ο Θεός ζητάει αποκλειστικότητα. Αν θέλω να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να διάσω το χώρο της σκέψης μου. Για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλω να συνεχίσει το Πνεύμα το Άγιο να είναι μαζί μου, θα πρέπει μέρη μνάμων να είναι ο ουρανός και όχι η γη. Τότε έχει λόγους ύπαρξης και θα έρθει μαζί μου να με βοηθήσει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος στους μαθητές μιλάει και τους λέει πράγματα τα οποία είναι τρομερά. Λέει, θα καθίσετε ο καθένας δίπλα από μένα σε ένα θρόνο. Ποιοι κάθονται σε θρόνους? Οι βασιλείς. Μας καθίσει σε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και θα ζήσουμε με αυτή τη σχέση που αναπτύξαμε μαζί του από τη γη. Σχέση αγάπης, σχέση σεβασμού, σχέση δικαιοσύνης. Ο Θεός είναι δίκαιος. Εγώ πρέπει να γίνω δίκαιος. Εγώ πρέπει να εφαρμόσω όλο το λόγο. Αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κύριος. Και γι' αυτό βλέπουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι οι Ισραηλίτες που είχαν την ίδια πορεία, παρουσιαστήκαν λοιπόν με τους εγωισμούς τους, με πορνεία μαζί, απιστία, ειδωλολατρία, συχάθηκαν στο τέλος το μάνα που τους έζησε ο Θεός, 40 χρόνια τους ζούσε με το μάνα και το συχάθηκαν. Συχάθηκαν αυτό που τους έδινε ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουραστεί με το λόγο, πάλι το λόγο. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ο λόγος δίνει ζωή και ανάσταση. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι πνεύμα και ζωή. Και από την άλλη, άρχισαν και επιθυμούσαν πράγματα που δεν ήταν του ουρανού αλλά της γης. Σκεπτώσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Και πολλοί από αυτούς θέλουν να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα πηγαίνανε για τη γη της Επαγγελίας. Ποιος είναι αυτός που πήγαινε πραγματικά για τη γη της Επαγγελίας? 2. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεπ. Στα εκατομμύρια αυτά που πηγαίνανε μπροστά εκεί, ναι. 2 μόνο το κατάλαβαν. Και 2 μόνο έμαθαν να βλέπουν με την πίστη και όχι με τα μάτια. Και αυτό το βλέπουμε όταν έστειλε κατά σκόπους να πάνε να δουν τον τόπο αυτό που θα έπρεπε να καταλάβουν. Και άμα γυρίσανε, θυμάστε, οι 10 τι είπανε? Είναι αδύνατον. Και οι 2 τι είπανε? Είναι ψωμίον για μας. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Οπότε ο άνθρωπος διαχωρίζεται αν είναι υγιεινός ή πνευματικός από την πίστη. Γιατί η πίστη, ενώ βλέπουμε το ίδιο αντικείμενο, αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς εγώ. Αυτός που πιστεύει πάντα βλέπει ότι αυτό το οποίο του παρουσιάζεται θα το δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν αυτή τη στιγμή ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα, διαλύει την Αίγυπτο με όλα τα σημεία που έκανε εκεί, για να μάθουν όλος ο κόσμος ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ενεργός μαζί τους, είναι επόμενο λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται επιβραβεύει αυτούς. Ποιος όμως? Αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν που κάνει τα σημεία. Όχι σε αυτόν που οπωσδήποτε περιορίζεται σε αυτό ή δεν το βλέπει έτσι. Και έτσι, ενώ είναι έτοιμοι να μπουν στη γη της Επαγγελίας, δεν μπαίνει κανένας μέσα, αλλά γυρίζουν πίσω και 40 χρόνια κάνει τον κύκλο για να πεθάνουν όλοι αυτοί που απίστησαν και να μπουν τα παιδιά τους. Και το περίεργο είναι ότι πεθάνανε όλοι αυτοί που είδαν τα σημεία. Και μπήκαν τα παιδιά τους που δεν είδαν σημεία, παρά μόνο αυτά που είδαν στη διαδρομή. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τι κάνουμε? Αυτός ο άνθρωπος ήταν εξαίρετος. Και όμως δεν τον σταμάτησε ο Χριστός. Να του πει, έλα εδώ. Μη φεύγεις. Γιατί αυτό που έχεις θα το χάσεις σε λίγο, θα πεθάνεις. Εγώ σου μιλάω για αιώνια μαζί, ζωή να ζήσουμε σε άλλο κόσμο που είναι ανώτερος από αυτόν. Όχι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε δικαιωθεί. Πίστευε ότι αυτά είναι δικά του και δεν τα άφηνε με κανένα τρόπο. Υπάρχει περίπτωση να χάσω τον ουρανό γιατί έχω κάποια δικά μου πράγματα στη γη? Βεβαίως. Ποιο είναι δικό μου? Η υγεία μου, η ζωή μου, η οικογένειά μου, τι είναι δικό μου? Για πάρτε τον Ιώβ. Τι δεν του πήρε ο Θεός? Τη γυναίκα μόνο. Όλα τα υπόλοιπα τα πήρε. Γιατί? Ήταν δικά του. Αφού ήταν δικά, τα πήρε. Και γιατί μας έβαλε τον Ιώβ στη μέση? Για να στεναχωριόμαστε? Εδώ ακολουθούμε τον Χριστό για να έχουμε χαρά στην καρδιά μας. Τον έβαλε εκεί για να καταλάβουμε εμπράκτως πλέον ότι όλα που είναι δικά του μπορεί να ήταν αποσύρει ο Θεός από τη ζωή. Γιατί είναι δικά του, θέλει τα κάνει. Και είναι ένας πατέρας ο οποίος δεν είναι σαν το γήινο να είναι με συνέστημα και να πει το καημένο το αγοράκι μου μην το ξυπνήσω να πάει σχολείο. Αλλά λέει πρέπει να περάσει το σχολείο, σήκω. Ποιος θα εμποδίσει το Θεό λοιπόν να με σηκώσει για να πάω να κάνω τις υποχρεώσεις μου? Αφού δεν έχει συνέστημα τέτοιο. Έχεις πλάγνα όμως. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν ταλαιπωρούμαστε σε λάθος θέσεις. Όπου δεν είναι ο Θεός είναι σκοτάδι. Τι είπα να πει, παίζουν όλα. Και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και γι' αυτό λέμε άλλη μια φορά ότι είναι περίοδος από την οποία πρέπει να ασχοληθούμε με τον Κύριο περισσότερο και να γίνει δικός μας. Και σαν τον Πέτρο να πούμε αργύριο και χρυσίο μπορεί να μην έχω. Γιατί Πέτρο να μην έχεις αργύριο και χρυσίο? Το βασιλιά του σύμπαντος είναι ο Κυριός και ο Θεός σου. Γιατί ο Πέτρος θα δώσει κάτι που θα είναι πολύ ανώτερο αν του έδινε χρυσίο και αργύριο. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού που έχω μέσα μου σήκω και περπάτα. Και ο χολός έγινε υγιής. Αν λέγανε στο χολό θα σου δώσουμε 2 σπίτια χρυσάφι να μείνεις όπως είσαι ή να θεραπευτείς, τι θα διάλεγε? Ο ίδιος, όχι άλλοι που το εκμεταλλευόντουσαν. Κρίνοντας από τον εαυτό μου θα του έλεγα οπωσδήποτε να γίνω υγιής. Δεν το κάνει το χρυσάφι τα αυτά δηλαδή, άμα δεν μπορώ να κινηθώ. Οπότε βλέπουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ότι πράγματι ανώτερο από όλα είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή τούτη. Εγώ το έχω καταλάβει. Όταν έχω τον Χριστό στην καρδιά μου έχω τα πάντα και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Όταν λείπει ο Χριστός δεν έχω τίποτα, γιατί και αυτά που έχω θα τα χάσω. Και έτσι ερχόμαστε τώρα εδώ. Ο νέος αυτός, ενώ πρέπει ήταν, ή θα ήταν οπωσδήποτε και μορφωμένος και όλα αυτά, γιατί τα χρήματα αυτό δίνουν, τι ήταν αυτό που τον έκανε να μην θέλει να φύγει? Πρώτα απ' όλα ήταν επώνυμος λόγω χρημάτων. Το ξέραν όλοι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ό,τι ήθελε στη γη εδώ. Αλλά είναι λίγο ο χρόνος της γης. 100 χρόνια. Το άλλο είναι αιώνια. Δεν έκανε σωστό υπολογισμό. Πόσες φορές δεν κάνουμε σωστό υπολογισμό κι εμείς? Τι είναι σίγουρο στη ζωή μας? Μόνο ο Χριστός. Τα υπόλοιπα εδώ τι είναι? Νοικιασμένα είναι. Είναι στο όνομά μου, αλλά μόλις φύγω πάει αλλού. Και αν απολυθούν θα πάνε ακόμα πιο αλλού. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Πρέπει να τα βάλω κάτω και να αρχίσω πλέον ορθολογισμό, να δω τι είναι αυτό που μου ανήκει και γιατί με κάλεσε ο Θεός να πάω κοντά του. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, θα ζήσει. Απλώς διαλέγει με τον τρόπο τον οποίο σκέπτεται και αποφασίζει εδώ την τοποθεσία που θα πάει. Θα πάει στο φως, στο σκοτάδι. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε. Δεν μας λέει αν ξαναγύρισε. Έφυγε. Γιατί αυτά που είχε πίστευε ότι είναι ανώτερα από αυτά που του έδινε ο Χριστός. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Είναι ανώτερα αυτά που έχω εδώ από αυτά που μου δίνει ο Κύριος? την αιώνια ζωή και την παρουσία του, αιώνια. Ο άνθρωπος δεν θέλει να φύγει από αυτή τη ζωή. Κι όμως ο Θεός μας δίνει μια αιώνια ζωή. Να ζήσουμε αιώνια, χωρίς να έχουμε ανάγκη ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε τίποτα να κάνουμε, ούτε να πεθάνουμε, ούτε με πόνους, ούτε τίποτα άλλο. Και εγώ διαλέγω μια μίζερη ζωή εδώ κάτω, από την οποία τα έχει όλα αυτά, εν σχέση με την αιώνια. Όποιος τώρα είναι κριτής σε αυτό επάνω, θα με πει ότι δεν είμαι καλά εδώ στο μυαλό. Και έτσι λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα έρθει η παλιγενεσία, που λέει στους μαθητές. Εκεί τι κάνουμε όταν έρθει η παλιγενεσία? Πού θα είμαστε εμείς? Θα επιβραβευτούμε ή θα κατακριθούμε? Ανάλογα τις αποφάσεις που παίρνει ο καθένας. Αλλά προς Θεού προσέχτε καλά, συγγνώμη κυρία γι' αυτό, ότι δεν είμαστε εις θέση να δούμε απόλυτα την πραγματικότητα, σαν σε κάτω που το βλέπουμε. Πρέπει να αφήσουμε την πίστη για να ενωθούμε τον ουρανό και να καταλάβουμε κάποια πράγματα, ώστε να μην κάνουμε το λάθος που έκανε αυτός ο νεαρός και οι μαθητές που δεν έδιναν έμφαση στο λόγο, αλλά χρειάστηκε να φύγει από κοντά τους για να καταλάβουν τι τους έλεγε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εν τιμή, ομοίασε με τα άλογα ζώα. Κρίνει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα κρίνει ο λόγος, και ας είναι και πιστός, και αν αυτή τη στιγμή δεν κρίνει σωστά για να πάρει σωστή θέση, μπορεί να χαθεί. Μην αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία που ο Θεός μας έδωσε. Και μας λέει να εργαζόμεθα με τα φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας. Έτσι, αδέρφια μου, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα η οποία μας δίνει ο λόγος. Αυτή είναι. Και λέει και το τελευταίο, η πρώτη ίσως γίνει έσχατη. Και η έσχατη πρώτη. Αυτό τι πάει να πει? Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσω όλη την καρδιά μου, τη ζωή μου και όλα, και επειδή κάποια στιγμή γυρίζω και δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, να βρεθώ τελευταίος. Και εκεί θέλει προσοχή. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος βρήκε το θησαυρό, τα πούλησε όλα τα της γης για να τον αγοράσει. Εάν δεν τα πουλήσω όλα, δεν τα εμπιστευτώ όλα στον Κύριο και να τα δώσω και να ασχοληθώ με αυτό που θέλει αυτός, δεν νομίζω να φτάσω εκεί που θέλω. Ό,τι έχει σχέση με το μέλλον λέγεται Ιησούς Χριστός. Ό,τι έχει σχέση με καλοπέραση εδώ λέγεται Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν νομίζω, αν έχω την ειρήνη και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μου μέσα, ότι περνάω άσχημα. Όπου θα αγοράσω αυτά? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι απόλυτα δυστυχισμένοι για τα παιδιά τους, είναι στα ναρκωτικά, γιατί έχουν κάτι άλλο ή περνάνε κάτι οικογενειακό πολύ δύσκολο. Πού θα βρουν στήριγμα? Πού θα βρουν να ακουμπήσουν και να παρηγορηθούν ή να πάρουν δύναμη? Από ποιον? Ποιος είναι αυτός σήμερα που παρηγορεί σωστά? Μια παροιμία λέει, παρηγόρησε λέει τον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Δεν υπάρχει παρηγορία, κοροϊδία υπάρχει. Αλλά ο Χριστός λέει, θα έρθει η στιγμή που θα παρηγορηθείτε εσείς που διψάτε δικαιοσύνη, διψάτε αγάπη, διψάτε αγιασμό. Όλα αυτά τα οποία αναφέρει από το όρος της μεταμόρφωσης και που κατέβηκε έλεγε στους μαθητάς και το όρος, ας πούμε, που έφερε την ομιλία αυτή που έλεγε τα ουέ, όλα αυτά μιλάνε για μας. Πράγματι, όποιος στηριχτεί απόλυτα στον Ιησού Χριστό, αυτός θα είναι ευτυχισμένος εδώ και εκεί εξασφαλισμένη η παρουσία του Κυρίου, γιατί όπου είναι ο Κύριος είναι και ο υπηρέτης του. Και θέλουμε να είμαστε έτσι μέχρι το τέλος. Ο Θεός να μας ευλογήσει.